Vetëm pak orë pasi kreu i shtetit dekretoi ndryshimet e propozuara nga kryeministri Rama në kabinetin qeveritar, ku vendi i Shqipërisë votoi emrat e ministrave të rinj. Me 97 vota pro, 4 kundër dhe 5 abstenime, kuvendi miratoi dekretin për emërimin e Bledi Çuçi si ministër i brendshëm. Me 97 vota pro, u miratua dhe dekreti për emërimin e Milva Ekonomit si ministre e bujqësisë. Kuvendi votoi po ashtu dhe për dekretet për shkarkimin e ministrave ekzistues, ku ai për shkarkimin e Sander Leshajt mori dakordsinë më të madhe të deputetëve me 101 vota pro. Në seancën e sejntes u miratua me 96 vota pro edhe kandidatura Altin Binajt si antar i gjykatës kushtetuese, duke qenë propozimi vetëm i ardhur nga KED dhe që plotësonte kriteret, pavarësisht se ligji e përcakton që për çdo vend vakant duhen të paktën 3 kandidat. Gjithashtu, u miratuan dhe ndryshimet në kodin penal dhe në dy ligjet e paketës së reformës në drejtësi si pjesë e marrëveshjes së 5 qershorit e që parashikon hetimin e krimeve elektorale nga SPAK. Parlamenti rrëzoi edhe dekretet e kreut të shtetit për buxhetin e 2021-shin si dhe atë për ligjin e metrologjisë. Presidentja në detyrë e Kosovës Vjosa Osmani në vizitën e saj të parë në Shqipëri si numri 1 i shtetit të Kosovës mbajti një fjalim në parlamentin shqiptar. Ajo e sheh tarifën e vendosur në rrugën e kombit si një barrierë në rrugën e integrimit të dy vendeve shqiptare, si dhe kërkoi miratimin e rezolutës kundër genocidit serb.
Në kohën e integrimit evropian, vendosja e çfarëdo barriere komunikimi është kundër frymës së lëvizjes së lirë askush në trojet shqiptare. Nuk duhet ta ketë preokupim se si t'ja shpëtoj fytyrën Serbisë. Kosova nuk mund t'a shpërblej Serbinë me territorin e saj. Dhe kjo duhet të jetë qartë për këdo babai në nësime kishte përjetuar torturat të mërshme në burgjet e regjimit serb, e në fund edhe kishte vdekur nga ato tortura. Në anën tjetër, gjagjaj nënës, Sulejman Vuçitërna, kryetari Akademis Ushtarake këtu në Shqipëri, u varros për së gjalli nga regjimi i Enver Hoxhës.
Vjosa Osmani takoj dhe kryetarin e Partisë Demokratike, Luzim Basha, ditën e premte në një konferencë të përbashkët për shtyp. Basha foli si kryeministër i ardhshëm i vendit, kur tha se pas 25 prillit do të ndryshoj politika e Tiranës zyrtare në mbështetje të Kosovës. Ai u zotua gjithashtu se kuvendi i Shqipërisë që do të dalë pas zgjedhjeve parlamentare do të miratojë një rezolutë për të dënuar genocidin serb në Kosovë, por edhe një tjetër rezolutë që institucionet shqiptare të jenë në mbështetje të institucioneve të Kosovës. Edi Rama protestat nuk i sheh si akumulim të revoltës kundër qeverisjes së tij. Ai është i bindur dhe i akuzon si organizator dhe nxitës së protestave të dhunshme presidentin Meta dhe ish-kryeministin Berisha, të cilët në luftën e tyre politike për të marrë pushtetin me dhunë sipas kryeministrit nuk po kursejnë as të miturit. Ai shtoi se në këtë skenar nuk ka dorë Lulzim Basha, të cilin akuzon vetëm për një karakter të dobët si politikan, si dhe theksoi se nuk do të ketë një shkarkim të ardhi veliut, pasi dorëheqja e Leshajt mjafton për të kërkuar ndjesë për një tragjedi që policia e shtetit thotë se s'ka asnjë përgjegjësi. Në konferencën për shtyp me fokus ekonominë, Edi Rama i dha përgjigje dhe dekretit të Metës që kthen për rishqyrtim buxhetin e 2021-shit, por dhe FMN-s që në raportin e fundit flet për ritme të ngadalta në programin e rindërtimit. Kryeministri lajmëroi se të mërkurën qeveria do të marrë vendim që dhe këtë vit pensionistëve të mos i mohohet shpërblimi i fundvitit dhe fondi që do të firmoset do të jetë 34 milion dollar. Në vendin tonë vijon të ketë qarkullim të madh të virusit COVID-19, por pavarësisht se jemi në një transmetim komunitar, antarja e Komitetit Teknik të Ekspertëve Eugena Tomini thotë se ata vlerësojnë që Shqipëria ende nuk ka arritur në pikun e pandemisë. Rastet e lehta dhe të moderuara tashmë mund të negativizohen për 10 ditë, por nëse një person pozitiv COVID pas një ndërprerje të klinikës shfaq sërish shenja klinike, atëherë mjekët rekomandojnë se ai duhet plotësoj karantinimin 14 ditë. Nga ana tjetër, kryeministri Rama gjatë një konference të përbashkët me Komitetin e Ekspertëve Shqiptar dhe atë turk, tha se masat ndihmuan për të përgatitur strukturat shëndetësore për të përballur pandeminë në muajt në vijim. Si Rama ashtu dhe Komiteti i Ekspertëve vlerësuan qëndrueshmërinë e situatës me COVID në vend. Jo më politikan në garën për kreun e Federatës Futbollit, por as figura që kanë lidhje me sportin dhe që nuk jetojnë në Shqipëri. To janë dy ndryshimet më thelpsore në statutin e FSHF-s të realizuara në asamblenë jashtëzakonshme që u zhvillua online për shkak të pandemisë dhe ku votimi u krye në mënyrë elektronike. Në nenin 32, ku parashikohen rregullat për zgjedhjet e presidentit, antarëve të komitetit ekzekutiv apo kryetarëve të komisioneve të pavarura të FSHF-s, janë përfshirë dy kushte të debatueshme. Në pikën A, kandidatët për çdo poste duhet të jenë shtetas shqiptar me banim të përhershëm në Shqipëri, një kush që menjëherë përjashton nga gara një figurë si iglitare, megjithsaj nuk është prerë publikisht, por është përfolur si kandidat për president të federatës ndoshta prej zgjedhjeve të 2022-shit. Përpos ish kapitenit kombëtares nga gara përjashtohen edhe personazhe aktiv të politikës për të evituar rival si deputeti Bashkim Fino, që në shkurt të vitit 2018 ishte rivali vetëm për presidencën. pas asaj betejë të përbërë nga akuzat dhe kundër akuzat si dhe ndërhyrja e dukshme në politik në pikën F të statusit të ri, saktësohet se kandidatët nuk duhet të jenë apo të kenë qenë deputet, kandidat për deputet, antar të organeve drejtuese në ndonjë parti politike ose funksionar politik 5 vitet e fundit. Mes ndryshimeve të statut bie në sy në pjesën e përkufizimeve, aty ku Liga Profesioniste cilësohet një organizatë që është në varësi të një federate, ky etiketim zhbën çdo tentativë apo deklaratë regjistruar gjatë bojkotit, ku Liga e Futbollit deklaroi organi pavarur. Gjithashtu asambleja vendosi shkrirje në një komisioni të vetëm të disiplinës dhe etikës me të gjitha ndryshimet statuore që sipas nenit 33 hyjnë në fuqi prej datës 1 janar 2021. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.